Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih. V Mestnem muzeju Ljubljana so odprli razstavo, ki so jo postavili otroci iz osnovne šole Ledina v okviru muzejskega projekta Muzej v malem. Na razstavi Koliščarji v otroških očeh, ki je nastala pri zgodovinskem krožku pod vodstvom učiteljice Natalije Lampič, je na ogled 28 maket in 97 likovnih del na temo življenja koliščarjev. Sodelovanje med muzejem in šolo, se pravi med otroki starimi med 10 in 14 let, je potekalo pol leta. S tem projektom so želeli kulturno dediščino približati tudi otrokom, in to tako, da jim jo predstavijo vrstniki. Za šolo je pobuda Mestnega muzeja Ljubljana prišla ravno ob pravem času, saj so si želeli približati življenje staroselcev na slovenskem ozemlju. Projekt jim je omogočil, da so spoznali življenje in nekatere še danes uporabne veščine koliščarjev. Učenka 5. razreda Alma Kristina Tadel je na srečanju z novinarji, ki so ga prav tako pripravili otroci, povedala, da so s projektom začeli oktobra lani na šoli in v muzeju, kjer sta jih življenjem koliščarjev seznanila njihova poznavalca, kustosinja za prazgodovino v muzeju in galerijah mesta Ljubljane Irena Šinkovec ter arheolog Anton Velušček z Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Otroci so se porazdelili v tri skupine, oblikovalsko, razlagalno in PR-ovsko, ter si naložili naloge. Po besedah Petra Rovtarja iz 7. razreda so se natančno seznanili živalmi in rastlinami iz časa koliščarjev, se čudili najstarejšemu kolesu na svetu, ki so ga ti izdelali, ter se naučili, da je pravi termin za staroselce na Ljubljanskem barju koliščarji, in ne mostiščari. Razstava je v celoti delo otrok, zanjo so napisali tudi razstavni katalog, oblikovali logotip, pripravili pa so tudi posebno vodenje po razstavi, ki so ga premierno izvedli za novinarje. S filmom Tir italijanskega režiserja Alberta Fasula, v katerem nastopa slovenski igralec Branko Završan, se bo drevi v Cankarjevem domu začel 16. festival dokumentarnega filma. Festival bo v tekmovalnem programu ponudil 5 filmov na temo človekovih pravic, na ogled pa bodo še filmi v sekcijah intimni in globalni portreti ter aktualni družbeno-kritični. V slednji bo med drugim na ogled film Maje Weiss Slovenskemu narodu ukradeni otroci. Filme, ki se bodo potegovali za nagrado Amnesty International, bo ocenjevala mednarodna žirija. Nagrajenca bodo razglasili na sklepni prireditvi 20. marca v Cankarjevem domu. Filme bodo sicer predvajali v Kosovelovi dvorani in slovenski kinoteki. V spremljevalnem programu pa bodo pred projekcijo filma Maje Weiss odprli tudi razstavo z naslovom Ukradeni otroci.
Oče, ja, kako srci.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Drugi del oddaje bo posvečen glasbi oziroma zborom. Ta konec tedna vas lepo vabimo v Unionsko dvorano Maribor na tako imenovane zborovske harmonije. Gre za območne revije odraslih pevskih zborov Maribora in okolice 2014. No, nekaj več o tem pa nam bo povedal profesor Matija Varl z Javnega sklada za kulturne dejavnosti Maribor. Lep pozdrav.
Pozdravljeni. Ta konec tedna v soboto in nedeljo se bosta na dveh koncertih se bodo predstavili pevski zbori Maribora in okolice, in sicer v moški, ženski in v mešani zasedbi. V soboto zvečer ob 19. uri bomo slišali tako moški zbor Obrtnik, pa ženski zbor iz bližine Maribora, iz Trnič, mešani zbor iz Hoč, moški zbor iz Malečnika, komorni zbor Škrjanček iz Rač in moški pevski zbor Slava Klavora ter ženski zbor Nove kreditne banke Maribor. Se pravi, 7 pevskih zborov se bo predstavilo v soboto. V nedeljo 2 več, torej 9, med njimi mešani zbor Svoboda Maribor, pa ženska vokalna skupina Allegro, mešani zbor Zvonke Antoličiš iz Miklavža na Dravskem polju, pa moška vokalna skupina Urban, mešani zbor Angel Besednjak, mešani zbor iz Frama, moški zbor Pošta Maribor, potem pa še mešani zbor Promuzika in še akademski pevski zbor iz Maribora. Vsi zbori se bodo predstavili s 3 skladbami. Zaželjeno je, da pojejo slovensko ljudsko v izvirni obliki ali v njeni priredbi, pa potem slovensko umetno pesem in pesem po lastnem izboru. Seveda se lahko skladbe iz različnih glasbenih obdobij. Vse nastope pevskih zborov bo strokovno ocenila gospa Danica Pirečnik, ki v letošnjem letu prvič ocenjuje naše okrožje. Razvrstila bo zbore na regijski, območni in državni nivo kot priporočilo potem za nadaljne delo. Že prihodno nedeljo, 23. marca, pa bo prav tako v Unionski dvorani še 3. koncert, ko se bojo pa predstavile male vokalne skupine in tudi njih bo kar 9.
No, prav je, profesor Matija Varl, da povemo, da je vstop na območno revijo odraslih pevskih zborov prost in da je seveda publika vljudno vabljena, kajti gre tako za promocijo petja, kot seveda tudi za promocijo glasbe.
Tako, zborovske revije odraslih pevskih zborov nimajo vstopnine, prosti vstop v Unionsko dvorano lahko posedemo vse tja do 600 gledalcev, ki si jih seveda čim več želimo. Gre za promocijo zborovske glasbe, gre zagotovo za promocijo slovenske glasbe, večina repertoarja bo slovenskih avtorjev in slovenske ljudske pesmi, in pa seveda koncerti se odvijajo v Unionski dvorani, ki je daleč naokoli zelo znana kot boljša dvorana po akustiki za zborovsko petje, in ne nazadnje bo Unionska dvorana že čez slab mesec dni, 11. in 12. aprila, gostila že 23. državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem.
Zakaj so tako pomembne te območne revije, da se zbori srečajo skupaj, da si nekako predočijo, pokažejo svoje znanje?
Poglejte, Slovenija je morda edinstvena v sistemu, ki ga ima na splošno za ljubiteljsko kulturo, saj je piramidalni sistem od območnih revij pa vse tja do regijskih revij in tekmovanj do državnega tekmovanja postavljena piramidalno po vsej Sloveniji. Zbori se vsaj enkrat na leto na takšnem koncertu srečajo, poslušajo drug drugega, spoznavajo tudi repertoar drugih pevskih zasedb. Morda je za nekatere zasedbe to eden izmed najpomembnejših nastopov v sezoni, nekateri seveda organizirajo svoje letne koncerte z razširjenim repertoarjem in ne nazadnje dobijo neko strokovno oceno o svojem preteklem delu, dobijo napotke za nadaljne delo, in to je vsekakor dobrodošlo tako za izvajalce, se pravi za pevce, kot tudi za dirigenta, in ne nazadnje zanimiv koncert za publiko, saj se zvrsti veliko število različnih zasedb, ki jih lahko tudi potem publika med sabo primerja, in zelo, zelo različen repertoar zborovske zakladnice.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, vljudno vabljeni torej v Unionsko dvorano v Maribor na zborovske harmonije območne revije odraslih pevskih zborov Maribora in okolice 2014. Profesor Matija Varl, vam pa hvala lepa za pogovor.
Hvala vam in srečno.
Nadaljujemo z napovedjo festivala otroških, mladinskih in srednješolskih pevskih zborov Pomladna prepevanja 2014, ki se bo začel prihodnji teden, na njem pa bo zapelo 2066 mladih pevk in pevcev, kateri pod taktirko svojih zborovodi prepevajo v 52 zasedbah pevskih zborov, ki delujejo na ljubljanskih šolah. Festivalu se pridružujejo tudi mladi pevci, ki prepevajo pod okriljem Glasbene matice Ljubljana, Glasbene mladine Ljubljanske in pa RTV Slovenija. Pomladna prepevanja 2014 bodo potekala v sklopu 10 koncertov na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana od 17. do 21. marca. Dnevno bosta izvedena 2 koncerta ob 16. in 17. uri. Strokovna spremljevalka pomladnih prepevanj 2014 je glasbena pedagoginja, priznana zborovodkinja Janja Dragan Gombač. Festival otroškega in mladinskega petja bo povezovala Ana Marija Mitič, festival pa organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Ljubljana. To pa je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol, ki vas spet vabim k poslušanju jutri ob istem času. Do takrat pa lep pozdrav.